Česká republika dnes zažívá další horký den. Je to důsledek klimatické změny, nebo je to normální, že je na konci června prostě teplo? Budou podobně horké i prázdniny? A co se musí stát, aby v Česku začalo víc pršet? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je meteoroložka České televize Taťána Míková. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Příjemný den všem.
Když se člověk dívá na titulní stránky některých dnešních novin, vidí palcové titulky o vedru, tak může nabít pocit, že se děje něco naprosto mimořádného. Na druhé straně, když jsem se díval na historické rekordy naměřené v Praze v Klementinu, tak třeba před 74 lety 27. června bylo přes 37 stupňů Celsia, před 25 lety 28. června 35 stupňů. Je to, co teď zažíváme, tak mimořádné, nebo je prostě normální, že na konci června je teplo?
Tak na konci června už takové horké dny opravdu můžou přijít. A poznamenal jste to výborně, byly i ve 20. století. Je ale pravda, že je v posledních, řekněme, 20-30 letech registrujeme daleko častěji. Kdybychom to brali z hlediska třeba frekvence výskytů těch dnů přes 35 stupňů Celsia v červnu nebo v té jeho poslední části, tak bychom zjistili, že od roku 1990 jich bylo zhruba tolik jako za celé 20. století. To znamená, není to nic mimořádného z hlediska výskytu, ale ta četnost nám narůstá.
Mimochodem, co se děje? Proč je teďka tak teplo?
Tak my jsme se dostali do přílivu horkého vzduchu. Zatímco nad severovýchodní Evropou se usadila tlaková výše a moc se nepohybuje, tak nad jihozápadní částí Evropy sedí tlaková níže. A tahle níže vysloveně má tendenci z jihu jihozápadu posílat ten horký vzduch přes západní Evropu až do střední Evropy. Je to taková, můžou si to posluchači představit jako vlnu, která se táhne vlastně ze Španělska přes Francii, přes Německo až do Polska a tam nad východní Evropou zase padá jakoby trošičku níž.
To, co se teď děje, dá se předpokládat, že to bude trvat dál? Že třeba to předznamenává, že podobné bude celé léto?
Tak tohle říct určitě nemůžeme. Je pravdou, že dnešním dnem by to současné vedro mělo vyvrcholit. Následující dny budou o něco chladnější, ale pořád to budou letní dny, takže nemusíme se bát, že bychom rázem se ocitli o 20 stupňů níž. Nebude to takový ten náraz v teplotách. Každopádně už o víkendu je velice pravděpodobné, že se teploty nad 30 zase dostanou a dokonce, když se někdo podívá na stránky Českého hydrometeorologického ústavu, oni zveřejňují nejenom aktuální výstrahy, ale taky dny, které s velkou pravděpodobností budou následovat s nějakou výstrahou a už v neděli je tam právě označen takovýhle den, kdy se může ta výstraha kvůli vysokým teplotám vydávat znovu.
Má smysl vůbec teď řešit předpověď počasí na prázdniny? Na jak dlouho dopředu se opravdu reálně dá předpovědět počasí tak, že je pravděpodobné, že to tak vyjde?
Tak pokud je stabilní vývoj počasí, tak těch 7 až 10 dnů často vychází. Taky bychom neměli být takový urputní, abychom si představovali, že ten 7. nebo 10. den nám vyjde úplně do puntíku, tak jako specifikujeme třeba zítřek. Pro zítřek umíme často i regionálně rozlišit, kde bude větší teplo, kde bude přece jenom trochu chladněji, kde bude víc pršet a kde třeba naopak srážek máme čekat méně. Naproti tomu pro ten konec toho předpovědního období, ten 7. 10. den, tam už bychom takovéhle specifikace vůbec dělat neměli. Ale pravda je, že bych se zastala možná i klimatologických výzkumů a modelů, které do určité míry se snaží modelovat, jak bude vypadat třeba příští sezóna nebo celé léto. Tyhle modely totiž nejsou tak precizní právě v tom, co jsem řekla, v té úplné regionalizaci do malých regionů a taky nemůžeme čekat, že nám předpoví, řekněme, počasí den po dni. Ale pokud je budeme brát jako předpověď pro sezónu, ta sezóna bude buď teplejší než normál nebo chladnější než normál, bude mimořádně vlhká nebo mimořádně suchá, tak ono v těchto parametrech ty klimatologické modely hodně pokročily a musím říct, že třeba předpověď na loňské léto, která tvrdila, že budou vlny veder tu a tam střídané bouřkami, tak ta vyšla vlastně z tohoto pohledu stoprocentně. Ale není to předpověď tak, jak si ji představujeme, že bychom si na začátku léta předpověděli celé prázdniny až do konce srpna.
Když mluvíte o téhleté klimatologické předpovědi, jak to vypadá na letošní léto? Vedro, sucho?
Tak v tom letošním létě předpovědi naznačují, že by se léto mělo vyvíjet v průměru normálně, ale že v něm budou zase nějaké horké vlny. To znamená, že bychom se měli připravit na to, že pár dnů takových, kdy teploty přesáhnou 30, možná i těch 35, se ještě v létě objeví. Je ale pravda, že není tady ta předpověď těch opravdu velkých horkých vln, které jsme čekali v loňském létě.
Tatiana Míková, meteoroložka České televize, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme to současné počasí zkusit zasadit do nějakého delšího kontextu. Vy jste minulý týden na Twitteru sdílela barevný graf klimatologa z Univerzity v Readingu Eda Hawkinse. Ten ukazuje v barevných odstínech, jak se u nás v jednotlivých letech lišila průměrná teplota od průměrné teploty konce 20. století. Ten graf přechází z modrých pruhů, tedy chladnějších roků na začátku 20. století, k červené a dokonce ke hnědé v těch posledních letech. Kontrolovali jste ta data? Má to pan klimatolog v Readingu dobře?
Tak oni jsou to průměrné hodnoty pro celé území České republiky. Nelze tedy zkontrolovat s jednotlivou řadou třeba v Klementýnu jednotlivé ty proužky, ale rámcově jsme se na to dívali a musím říct, že to vychází. Zejména těch posledních 20 let, kdy se tam stupňují ty červené, až jak jste poznamenal, téměř do hnědé, tak to je rozhodně pravda a jeden každý, kdo si pamatuje ještě loňské horké léto, tak určitě ví, že to byl skutečně ten nejteplejší rok, který jsme zažili. A nebylo to dáno jenom tím, že bychom měli horké léto, jako třeba v roce 2015, ale vlastně už od dubna až do konce září, do října jsme zažívali opravdu velice teplé dny, takže pak se to projevilo i v tom ročním průměru.
Má tenhle graf zásadní vypovídací hodnotu?
Tak já myslím, že na něm je jasně vidět těch posledních 20 let, kdy vlastně, jestli dobře vidím, tak tam je ta modrá barva jenom jednou nebo dvakrát. Jinými slovy, opravdu my po roce 2000 zažíváme téměř jenom nadprůměrné roky a už je to jenom otázka, jestli ten rok bude mírně nadprůměrný nebo extrémně nadprůměrný.
Když se podíváme na ty odchylky od průměru, tak mě zaujalo, že když se díváme na jednotlivé měsíce, tak květen, tedy vlastně minulý měsíc, byl výrazně chladnější, skoro o 2,5 stupně Celsia chladnější, než by odpovídalo průměru. Předtím více než 10 měsíců bylo naopak teplejším. Co se stalo? Máte proto nějaké vysvětlení?
Tak existují dokonce i hypotézy, které tvrdí, že příroda má tendenci vyrovnávat nějaké nerovnovážné stavy, čili když už to přehřátí kontinentu a od něj taky samozřejmě atmosféry dosáhne nějakých příliš vysokých hodnot, pak přijde nějaký proces, který vyrovná tohle přehřátí. Myslím si, že do určité míry jsme to poznali právě v tom květnu, kdy trochu víc přece jenom k nám přicházel vzduch ze západu. Nebylo to jenom o tom, že to byl teplotně podprůměrný měsíc, ale byl i vlhčí, což jsme potřebovali, ale jeden vlhký měsíc nás nespasí, my už bychom jich potřebovali opravdu hodně, protože to sucho se s nějakými malými přestávkami stupňuje od roku 2015 a do určité míry bylo sucho i v několika periodách předtím, takže je to dlouhodobé sucho, které nám jeden ten
měsíc. Já se s dovolením k tomu suchu vrátím za chviličku, ale ještě v tomhle kontextu, když říkáte, že ten květen možná vyrovnával to předešlé období, když se vrátíme k tomu grafu britskému těch jednotlivých let, není možné, že teď přijdou naopak právě modré roky, že ta příroda, to klima si s tím samoporadí a vyrovná ty červené nebo hnědé roky poslední?
Tak vy sám jste poznamenal, že ten květen byl opravdu, bylo to po 13 měsících první podprůměrný měsíc v řadě. A musím říct, že tím pádem celý začátek roku je v podstatě nadprůměrně teplý a i teď červen se staví.
Já spíš jsem myslel, netvrdím, že květen tohleto začíná, vůbec netvrdím, že se to stane. Ptám se vás jako odbornice, jestli vlastně stejný princip se nemůže opakovat i v tom pohledu těch jednotlivých let, jestli po těch posledních 20 letech automaticky, bez toho, že by se něco dělalo, nemůže přijít to, že se zkrátka ochladí.
Tak, že tam přijde nějaký chladnější výkyv, to je docela pravděpodobné. Čím déle trvá to horké období, tím je pravděpodobnější, že nějaký ten chladný výkyv i z hlediska celých roků se objeví. Ale bohužel ty klimatické projekce, které máme, když odhadujeme, jakým způsobem se zvýšené množství skleníkových plynů v atmosféře projeví na tom, co se v ovzduší děje a jak se mění cirkulace, tak ty nám naznačují, že spíš bude pokračovat ten trend těch opravdu horkých let, ve kterých jenom tu a tam přijde chladnější výkyv.
Vraťme se k tomu suchu. Čím to je, že je sucho? Souvisí to s těmi teplotami? Nebo jsou tam ještě nějaké další příčiny?
Tak ono je to samozřejmě provázané, ale je to dáno tím, odkud k nám ten vzduch přichází. K nám nejčastěji nějaký vlhčí vzduch, ze kterého můžeme čekat příliv deště, přichází ze západu nebo ze severozápadu. Je to asi pochopitelné, protože to je vzduch, který přichází od moře, od Atlantiku nebo ze Severního moře. V něm je hodně vlhkosti a jakmile se dostává nad pevninu, tak skutečně i třeba naše hory, které jsou docela vysoké, na pohraničí, tak dokážou i vynutit z toho vzduchu ten déšť, který tolik potřebujeme. Ono totiž, když vzduch přichází přes ty německé nížiny třeba ze severozápadu, tak musí stoupat právě na Krušných horách, na Krkonoších, na Jizerských horách. A tam, kde ten vzduch stoupá, tak dochází k ochlazování a vzniká víc těch vodních kapiček, víc ledových krystalků a samozřejmě tím pádem ta šance, že se tenhle vzduch zbaví té vlhkosti a vyprší, je daleko větší.
Co se dá udělat pro to, aby víc pršelo? Můžeme tohle to nějakým způsobem ovlivnit?
Tak takové pokusy samozřejmě už byly. Byly v Rusku, byly v Číně. Někdy se trošičku vymkly, jako ve Spojených státech, když házeli kondenzační jádra do tropické cyklóny. A musím říct, že tyhle pokusy se někdy dokonce setkávají i s velice nepříjemnými ohlasy. Tehdy ve Spojených státech v 50. letech se dokonce konal s tím vědcem, který se o něco takového pokusil, soudní proces, protože tehdy ten hurikán byl opravdu ničivý a všichni ti, kteří věděli, že se na něm odehrával nějaký pokus, tak měli za to, že to mohl způsobit právě tím svým pokusem. Nakonec soud rozhodl, že ten pokus mohl ovlivnit samozřejmě to, jakým způsobem se ten hurikán nakonec nad pevninou projevil, ale že nikde nemůže soud dokázat, že skutečně bez toho, že by tam ta jádra hodil, by nebyl taky tak ničivý. Takže on byl osvobozen, ale je to opravdu velice nebezpečná věc a i řekla bych v Číně měli docela nepříjemné zkušenosti s tím, když někde chtěli vypršet déšť jinde, než se jim hodilo a ono začalo na velkých plochách území sněžit vlastně už v listopadu. Tak s tím tehdy byly spojené taky velké komplikace.
Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. To všechno, o čem mluvíme, to všechno, co se děje, je to důsledek zásadní klimatické změny?
Tak dnes už se vlastně klimatologové, bych řekla, téměř shodují na tom, že to tak je. A je to projev klimatické změny, nežli důsledek.
Co tu klimatickou změnu z vašeho pohledu způsobuje? Měl bych dodat, že vy jste nejenom meteoroložka, ale i klimatoložka, vystudovala jste i klimatologii na matematicko-fyzikální fakultě, tak co je tou zásadní příčinou? Dá se to říct?
Tak klimatologové se dnes už, řekla bych, z 80-90% shodují v tom, že pokud je skleníkových plynů v atmosféře vlastně o třetinu víc, než bylo v preindustriální éře, tak fyzikální procesy jsou neúprosné, tak jako existuje Archimedův zákon a prostě nadlehčování tělesa, které plave ve vodě, tak úplně stejně, když zvýšíte množství skleníkových plynů, tak i když ten přísun energie od slunce zůstává stejný, tak prostě ty skleníkové plyny si v atmosféře zachytí víc.
Vy říkáte, že 80-90% klimatologů tuhletu teorii vyznává nebo zastává. Vy patříte mezi ně?
Určitě.
Když teď se řeší různá opatření proti skleníkovým plynům, za jak dlouho by to podle vás mohlo pomoci?
Tak to je velice složitá záležitost. I kdybychom úplně teď přestali vypouštět všechny skleníkové plyny, tak ty, které tam jsou navíc proti tomu, co by atmosféra měla v přírodním stavu, tak by tam zůstávaly určitě 50 dalších let. Jinými slovy, přinejmenším ten stav by se těch 50 let, půl století nezlepšoval. Pak by byla šance, že bychom se někam začali vracet, ale upřímně atmosféra, i když jsme si říkali, že některé pokusy v ní tu a tam probíhají, tak ona je opravdu obrovský systém, ve kterém experimenty, tak jak si to fyzika může udělat u některých jiných oborů, prostě neumožňuje, zvlášť pokud se jedná o atmosféru nad celou zeměkoulí a nad tím, co se děje. To je prostě něco, co v laboratoři neumíme nasimulovat. A nemůžeme si ty pokusy skutečně provést. Takže jsou to vždycky jenom ty modely, které odhadují na základě naší současné znalosti fyziky atmosféry, co se může stát.
To znamená, že když se teď, jestli dobře rozumím tomu, co říkáte, když se teď řeší, jestli má smysl se zabývat tím, co bude v roce 2050, tak vlastně z toho pohledu klimatologického už to smysl nemá, protože to, co teď uděláme, bude mít vliv až v roce 2070. Chápu to dobře?
Ne, naopak. Když neuděláme teď nic, tak to v roce 2070 ano, ale v roce, bude něco hrozného.
Je to vlastně přesně opačně, než se o tom teď debatuje. To znamená, že rok 2050 už neovlivníme, ale teď budeme ovlivňovat rok 2070. Chápu to dobře?
Ne, pořád ještě je to trošičku jinak. Ono v tom roce 2050, pokud bychom už nevypouštěli vůbec žádné skleníkové plyny, tak bude tepleji než v tom období, které zažíváme dnes. Ale pokud i třeba jenom zredukujeme, ale ještě něco vypustíme, tak bude ještě tepleji. A to oteplování bude silnější a silnější. A samozřejmě pokud bychom se dostali do... Dnes se odhaduje, že třeba v tom roce 2050 bude Česká republika zhruba na podmínkách, které má severní Itálie. Ale můžeme si představit, že pokud nezredukujeme vůbec, tak už kolem toho roku 2050 můžeme být třeba na severu Sahary. Tak si to představte.
Co je to zásadní, co bychom měli přestat dělat? Vypouštět skleníkové plyny, ale co konkrétně?
Tak určitě omezit spalovací procesy. Fosilní paliva bychom měli spalovat naprosto co nejméně. Je to ale i o jednání lidí a o tom, jakým způsobem třeba produkujeme neustále nové a nové věci, spotřebováváme, vyhazujeme. My bychom měli žít takovým tím způsobem, který víc využívá všechno, co už na světě je, a méně chrlí odpady a hlavně jich co nejméně jakoby vyhazuje a pálí, protože to je skutečně proces, který je pro nás destruující, pro naši přírodu a pro naši atmosféru.
Když se podíváme na celý svět, tak jsou daleko větší znečišťovatelé ovzduší, znečišťovatelé planety. Má v tomhletom smysl, aby Česká republika byla tím průkopníkem, nebo když my to budeme dělat a ti velcí znečišťovatelé v tom budou pokračovat, tak se vlastně nic nestane?
Tak já bych řekla, že Česká republika úplně nemá našlápnuto k tomu být průkopníkem. Možná Evropská unie by se o to snažila, ale jak jsme viděli na tom posledním jednání, spíš to bude západní Evropa, která je ochotná v tom směru něco udělat, než ty země, řekněme, toho bývalého středního a východního bloku v Evropě. Tak obávám se, že to omezování by u nás a řekněme pokus o přechod na nějaké novější technologie trošičku akcelerovat měl, protože když neuděláte ten jeden příklad, který ukáže ostatním, že je to možné, tak potom těžko dosáhnete toho, že to udělají ti druzí. A myslím si, že ve chvíli, kdyby takové příklady byly k dispozici, tak těch, kteří budou tyhle dobré příklady následovat, bude přibývat. Nejhorší je, když se neudělá nic.
Já se ještě na závěr vrátím k předpovědím počasí. Milovníci předpovědi počasí v současné době mohou sledovat na internetu nebo v aplikacích, v mobilních telefonech spousty dat, různé předpovědní modely. Když se člověk na to ale dívá a srovnává, tak mezi těmi modely jsou docela výrazné rozdíly. Když jsem se třeba díval na konec tohoto týdne, tak na sobotu pro Prahu jsem našel rozmezí teploty 26 až 32 stupňů u toho maxima. Pokud jde o pátek, tak některé modely předpovídají, že budou mraky, některé jasnou oblohu. Čemu člověk má věřit?
Tak já vždycky dávám předpovědi, kterou vytvoří meteorolog na základě znalosti, co ty modely nabízejí, přednost, protože musím říct, že ten meteorolog do ní dává svoje zkušenosti z celého života a to pozorování, co ty modely umějí a neumějí. Ty modely, každý z nich má nějakou svou bolístku, takové bolavé místo, a ten meteorolog není meteorolog jenom o tom, že zná tu svoji zemi a ví, co třeba konkrétní výstup meteorologického modelu bude znamenat v jednotlivých regionech, ale taky ví, že tenhle model vychází mnohem lépe v takových situacích, a když se jedná o nějakou srážkovou situaci, takže třeba vychází lépe jiný model. Proto on ani nedělá nějaký středový průměr ze všech těch modelů, ale podle toho, kde se nacházíme a co se u nás odehrává v tom tlakovém, srážkovém i teplotním poli, vystihne ten model, který bude mít šanci nejlíp uspět.
Vyhodnocujete si zpětně, jak úspěšné jsou vaše předpovědi?
Tak tohle dělá Český hydrometeorologický ústav a kdo se o to zajímá, tak úplně bez problému na jejich stránkách najde to vyhodnocení úspěšnosti.
Tušíte, jaké je?
No ano, na ten první den se blíží i 95% v některých měsících. Samozřejmě s každým dalším dnem ta úspěšnost klesá a řekněme po těch 3-4 dnech už ani nemá smysl to vyhodnocovat, protože když už vidíme předpověď, která je pod 75%, tak tam samozřejmě, ne že by nebyla k ničemu, ale je to předpověď, která je jen rámcová.
Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu meteoroložka České televize Taťána Míková. Díky, že jste byla naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Příjemný den.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.